Dyma sut roedd fy nghaer werdd yn edrych, ond lot, lot yn fwy. Ti'n sefyll ar ran bach iawn ohoni. Alla ti weld sut mae'r rhagfurien codi o dy gwmpas di. Pa mor dal ydyn nhw, sut maen nhw'n taflu cysgodion mawr tuag at y ddaear. Ond cofio, o'n i dal i fod yn adeiladu'r rhagfuriau pan oedd y stori hon yn digwydd. Felly, oedd hi'n edrych ychydig yn wahanol. Oedd pentyrau o bryd dros y lle, a rhagfuriau wedi eu hanner adeiladu, a ni dal i fod yng nghanol rhywbeth ac oedd yn mynd i gymryd amser maith i ni orffen. O'n i'n llai diogel na ti, pe bai bryngau'r arall yn dewis ymosod ar hyn o bryd. O'n i wedi bod yn casglu ein pobol, o'r pentrefi i'r dwyrain a'r gorllewin, i ddod i'n helpu ni adeiladu'r rhagfuriau. Ac oedd gwleddoedd pob nos i wobrwyo'r gweithwyr am eu gwaith caled. Oedd y gair werdd yn teimlo fel petai pob diwrnod yn gwyl, drwy'r amser, ac oedd dod yn ôl ati yn hoff ran o diwrnod fi, achos oedd na bob amser rhywbeth yn coginio bob amser, a chneuon yn cael eu canu, a plant yn sgrialu o amgylch a chwarae yn y baw. Ond heddi, pan gyrhaeddais y fryngair, nes i sylweddoli yn syth bin, oedd rhywbeth o'i le. Oedd y bobl oedd wedi dod i'n helpu ni eu gloddio, ond wy gyd yn gadael. Doedd dim dathlu ar ôl diwrnod o gloddio fel arfer gwmpas pwll tân mawr gyda chig i'w fwyta, caneuon i'w canu a straeon i'w hadrodd. Yn lle hynny oedd pawb yn rhuthro amgylch mewn panig llwyr. Oedd pobl y gair werdd yn casglu harfen nhw. Oedd y tan y gwleddau wedi cael eu diffodd. Nid oedd y plant yn chwarae yn hytrach o'n nhw'n cwtio gyda'i gilydd mewn grwpiau bach ofnus. Oedd rhyfel yn dod i'r gair werdd, cyn i'r gair werdd bod yn barod amdani. Erbyn i ni gyrraedd cop ar bryn, o'n i'n deall yn iawn beth oedd yn digwydd. O'r gair werdd, chi'n gallu gweld bryn gair arall, un i'r gogledd ac un i'r dwyrain. Ac o'r cairau hynny, o'n i'n gallu clywed sŵn drymiau'n curo. Oedd mwg yn codi i'r awyr, o'n nhw'n paratoi ar gyfer brwydr. O'n nhw'n mynd i ymosod arnom ni. O'n i bob amser yn gwybod bod hwn yn risg. Oedd adeiladu ein cair i'n hunain a'i gwneud hi mŵr gryf a mŵr bwerus yn fygythiad iddyn nhw. Ond oedd rhyfel wedi dod yn rhy fuan. Nid oedd y rhagfuriau gwyrdd wedi ei gorffen. Nid oedden ni'n gallu amddiffyn ein cartref. Nid oedden ni'n gallu amddiffyn ein hunain. Bydd rhyfel gyda ni erbyn iddi nosi. O'n i'n gallu gweld ar wynebau'r pentrefwyr eu bod nhw wedi dechrau'n llwyr. Oedd rai ohonyn nhw wedi dechrau casglu eu hanifeiliaid, eu moch, eu gwartheg, eu cymaint o'u pethau nhw ac oedden nhw'n gallu cario. Mae aros yn ddibwrpas, meddyn nhw wrtha i. Pobl dwy gair yn erbyn un, byddwn ni gyd yn cael ein lladd, ein hanifeiliaid yn cael ei lladd, ein tai yn cael ei llosgi. Gallwn ni adael nawr, tra bod hi'n bosib gwneud a dychwelyd yma unwaith y bydd y perygl drosodd. Ond to mae'n cartref ni wedes i wrthyn nhw. Please arhoswch. Mae'n rhaid i chi aros. Mae'n rhaid i ni amddiffyn ein cair werdd ni. Ond oedd neb yn gwrando arna i. Oedd wynebau pawb yn llawn ofn a phanig. Please, rho i mi nes bydd yr hael yn dechrau machlud, wedes i. Na i feddwl am rhywbeth. Ond oedd gen i ddim syniad o gwbl beth i wneud. Ac anwylio fy mhobl yn disgwyl ar ben y bryn a'i pethau wedi ei gwasgaru o'i cwmpas gan ddisgwyl i mydd o'r lan a chynllun, cefas fy llenwi gyda gofn. Dere gyda fi nawr, cerdda gyda fi. Mae cerdded yn helpu yn dydi i clirio dy bendi, rhoi syniadau i ti, o leiaf wy'n gobeithio y bydd. Os oes gennych ti unrhyw syniad beth i'w wneud, beth am ei weid wrtha i nawr? A cyn i ti fynd, cymera rwbiad o'r fryngair.